Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Cosmin Eftimie Necșoiu la reauzirea cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii contemporane. O să supun atenției dumneavoastră un subiect care de-a lungul timpului a născut foarte multe întrebări și chiar în experiența mea de profesor de religie am auzit de foarte multe ori întrebarea ce este chipul lui Dumnezeu în om și ce înseamnă asemănarea. Noi știm din Cartea Genezei că Dumnezeu l-a creat pe om în ziua 6, dar avem două aspecte de care trebuie să ținem neapărat seama, și anume, în versetul 26 de la capitolul 1, avem sfatul lui Dumnezeu pentru crearea omului și zice așa: să facem om după chipul și după asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se tărăsc pe pământ și tot pământul. Însă, la versetul 27, lucrurile se schimbă puțin. Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut, a făcut bărbat și femeie. În sfatul său, în Sfânta Treime, Dumnezeu hotărăște să-l facă pe om după chipul și asemănarea sa. Însă, crearea lui are loc numai după chipul lui Dumnezeu, urmând ca asemănarea, care era în potență în om, să fie dobândită, câștigată prin ascultare de Dumnezeu. Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. El a fost făcut din țărâna pământului, din materia comună făpturii, dar în el Dumnezeu însuși a suflat suflarea vieții. Din sine însuși Dumnezeu a dat la iveală și într-un fel a separat esența umană. Iar în virtutea acestei proveniențe, omul este Fiul lui Dumnezeu. Confirmarea acestui fapt o avem în genealogia lui Iisus Hristos din Noul Testament, așa cum se înșiruie în Evanghelia după Luca. Iisus era precum se socotea fiul lui Iosif, care era fiul lui Eli, fiul lui Matat și așa mai departe, până la Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu prin nașterea sa din veac e înfățișat ca urmaș al Fiului lui Dumnezeu prin înfiere și tot în sensul înfierii din Vechiul Testament, supus legii, era considerat Iisus fiul lui Iosif. Chipul lui Dumnezeu un om trebuie înțeles în mod real ca un fel de repetare care în niciun caz nu este și identificare cu chipul primordial. Dimpotrivă se deosebește de acesta, dar în același timp îi este coaparținător. Realitatea acestei legături între chip și chipul primordial este marcată prin acea remarcă a povestirii biblice care spune că Dumnezeu a suflat sufletul în om, așadar s-a petrecut astfel o oarecare pornire de la Dumnezeu. De aceea omenirea se și numește neamul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul, în discuția cu iudeii, de la Ioan, capitolul 10, versetele 34-36, face trimitere la textul Psalmului 81, cu versetul 6. Eu am zis, Dumnezei sunteți toți și toți fii ai celui preaînalt. Prin ispită, șarpele l-a îndemnat pe om să abuzeze de dumnezeirea sa, cu dâmic, bineînțeles. Ispita corespunde întotdeauna naturii celui încercat, reprezentând luminarea pervertită și caricaturizată a însușirilor lui autentice. Fiți ca Dumnezeu, având în sine chipul lui Dumnezeu ca repetarea chipului primordial, simțiți-l ca pe o esență de sine stătătoare, deținută de la sine. Omul este totodată creatură și non-creatură, absolut în relativ și relativ în absolut. Este o antinomie vie, dualitate neîmpăcată, contradicție materializată. Și această opoziție este aflată de om în adâncurile conștiinței sale ca expresia esenței sale autentice. Ca și chipa lui Dumnezeu, el deține forma, natura divinității, este Dumnezeu în potență și numai în virtutea acestei potențialități devine el capabil de îndumnezeire. Nici în omenirea lui Dumnezeu, nici în dumnezeirea omului nu ar fi fost posibile dacă însăși natura omului nu ar fi fost după chipul lui Dumnezeu și primitoare de Dumnezeu. Și dacă în Dumnezeu omul se afla toată plinătatea lui Dumnezeu în trup, prin aceasta se presupunea deja că omul are chipul întreg al lui Dumnezeu și tot ce dezvăluie divinitatea e într-un fel și omenesc. Posibilitatea cunoașterii și revelației lui Dumnezeu presupune și o anumită existență a lui Dumnezeu, deoarece cunoașterea este un fel de uniune reală a celui ce cunoaște cu cele ce pot fi cunoscute. Și dacă Domnul Iisus a întrupat în om și nu într-unul dintre îngeri, cu toată apropierea lor de tronul lui Dumnezeu, și aceasta slujește ca dovadă a faptului că plinătatea chipului lui Dumnezeu poate fi regăsită doar în om și că nici chiar puterile cerești nu o dețin. Pentru că nu îngerilor a supus Dumnezeu lumea viitoare despre care vorbim, iar cineva a mărturisit undeva zicând: ce este omul, că-l pomenești pe el sau fiul omului să-l cercetezi pe el. L-ai mișorat pe el cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încununat și l-ai pus peste lucru mâinilor tale. Toate le-ai supus sub picioarele lui. Dar prin faptul că ai supus lui toate, înțelegem că nimic nu i s-a lăsat nesupus. Dumnezeu este absolut. De aceea absolutismul este într-un anumit sens propriu chipului lui și pecetulește natura omului. Dumnezeu e transcendent lumii, este nuul absolut, așa cum îl cunoaște teologia negativă. Și această trăsătură trebuie să fie proprie omului ca purtător al chipului lui, regăsind-o ca expresia conștiinței și definirii de sine primordiale pe care spiritul omenesc și-o dă sieși. Omul e transcendent lumii și în acest sens e liber de lume, este nelume. El nu se epuizează prin niciun ce, nu se definește prin nicio definiție, ci este ca și Dumnezeu, nece absolut. Orice dată a lumii îl presupune în afara sa și îl opune ca pe un ce, însă rămâne liber și transcendent acestuia. Mai mult decât atât, omul își este transcendent sieși, în orice dat empiric sau psihologic al său, în orice definire de sine care lasă neîncălcată liniștea și netulburate adâncurile absolutismului său. Heraclit prezicea în vechime, mergând către hotarele sufletului, nu le vei găsi nici străbătând tot drumul, atât de adâncă e măsura lui. Spiritul omenesc nu poate fi exprimat în vreun ce s-ar topi în nemăsurarea lui. De aceea omului îi este proprie năzuința către creația absolută după chipul lui Dumnezeu. Orice manifestare a creației, care este actul creator prins în obiectul produs, presupune o transgresare a transcendentului către spirit, care nu se epuizează însă în imanent. Ca urmare, nici creația nu poate fi istovită și, deși cade mereu risipindu-se în stropi, stâlpi de apă, izvorul neobosit al spiritului trimite un nou șuvoi din adâncurile apelor sale. Creația constă chiar în această propunere necontenită de sinea spiritului, păstrându-și însă transcendența. Se înțelege la sine că chipul, spre deosebire de chipul primordial, deține această trăsătură numai ca posibilitate formală, însetare, având, ce se exprimă prin gest, care nu trebuie confundat cu acțiunea. Ar fi fost cea mai mare rătăcire să le echivalăm și, afirmându-le înrudirea și corelarea, să nu vedem prăpastia care desparte potențialitatea de actualitate. Tocmai acest absolutism potențial al creației omenești, care nu devine actualitate, naște tragedia sa, pe care omul nu încearcă doar pentru că se afundă în mulțumire de sine și lene spirituală. Căutarea operei de artă, în ciuda imposibilității aflării ei, îmbrățișerile înflăcărate care se străduie să oprească umbra meleu alunecătoare, descurajarea și neamul dezamăgirii care pândesc actul creator. Ce înseamnă toate acestea dacă nu că spiritul omenesc nu îi stă în putere crearea propriei sale lumi, singurul lucru prin care s-ar fi putut potoli această sete titanică? Despre același lucru vorbește resemnarea pușchiniană, limpede, dar nu mai puțin serioasă. Sosita ceasul, trudea mea de ani de zile s-a sfârșit. De ce mă încearcă atunci în taină atâtea gânduri neguroase? Sunt oare asemenea cu hamalul care, sfârșindu-și munca lui și luându-și plată, îi se pare că nu mai are ce să facă? Tânjirea transcendenței neputincioase sau absolutismului lipsit de absolut poate fi potolită numai prin fapta iubirii smereniei. În caz contrar, ea închide oamenii într-un glob de sticlă, în însingurarea lor luciferică, în poza orgolioasă, dar neputincioasă a provocării adresate oricărui ce, oricărui dat, în neputința de a exprima prin ceva. Acesta este chinul creației, fără nădejdea de a fi satisfăcut, și chiar fără această aspirație, reprezintă oricum despărțirea de existență, sfâșire în însăși temelia creației. Chipul lui Dumnezeu se realizează în om nu doar prin transcendența spiritului lui, absolutismului negativ, ci și prin participarea pozitivă la taina divinității, prin tripul ei ipostas. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi și vom veni la el și vom face locaș la el. Cele trei ipostasuri sunt trasate cu scriere tainică sfântă în spiritul nostru și cu cât ne afundăm mai mult în adâncurile lui, cu atât mai complet atingem această taină a existenței noastre. Cele trei componente ale sufletului, voința, mintea și simțirea, binele, adevărul și frumusețea, în indivizibilitatea lor, mărturisesc despre această unitate. Răspândirea învățăturii despre ipostasul întreit al lui Dumnezeu în diferite religii indică același lucru. Acestea sunt expresiile întunecate, chiar denaturate ale glasului autentic al tripului ipostas al spiritului omenesc. În chip diferit, și generalizările supreme ale gândirii filozofice, care nu se pot opri asupra monismului gol și abstract, ci caută pluralitatea vie contopită, monopluralismul, mărturisesc despre același lucru. Așa este treimea lui Plotin, unul, inteligibilul și sufletul. Deși potrivit sensului său emanaționist, treimea plotiniană se deosebește substanțial de cea creștină, iar rămâne o încercare genială de conștientizare filozofică a chipului în trei ipostasuri ce trăiește în om. Același lucru se poate spune despre încercările de deducție ale treimii lui Schilling sau lui Vladimir Soloviev și mai ales a lui Hegel, în măsura în care la aceasta se exprimă conștiința de sine firească în secțiunea logică. Cele trei ipostasuri sunt prezente în spiritul omenesc nu doar ca fundament al lui, ci ca și formă lăuntrică a existenței, căutare confuză și însetare. Desprinse una de alta, începuturile abstracte ale adevărului, binelui și frumuseții, dar și laturile conștiinței creatoare ce le corespund, cunoașterea, arta, fapta voinței, sunt osândite la o tragică nepotolire a setei. Fiecare dintre aceste năzuințe suferă din cauza despărțirii, având aici un hotar, însă își află norma în sarcina întregului ce depășește abstracțiunea, viața în tripla unitate a adevărului, binelui și frumuseții. Dezvăluirea celor trei ipostasuri în viața spiritului, de la schema palidă la plinătatea concretă, este izvor de bucurie mereu năvalnică și viață înnoitoare, care se luminează prin unitatea întreită a Sfintei Taine. Chipul lui Dumnezeu în om este legat nu numai de trinitatea alcătuirii sale spirituale, ci și de ipostasitatea spiritului. Omul este ipostas, persoană, personalitate. Acesta își poartă propria adâncime și suprafață, dincolo de conștiință, se află o cantitate nedeterminată de straturi ale vieții inconștiente, mai exact, preconștiente sau supraconștiente. Personalitatea, ipostasul, nu sunt epuizate de conștiința prezentă, care este numai un fenomen sau un mod al personalității, însă orice conținut al conștiinței este învelit de o formă ipostatică, se trăiește ca starea personalității. Dar ce este personalitate? Ce este eul? La această întrebare nu se poate răspunde decât printr-un gest îndreptat spre lăuntrii. Personalitatea este indeterminabilă, fiindcă este determinată de toți mereu, rămânând însă deasupra tuturor stărilor și determinărilor sale. Personalitatea este o taină a fiecăruia și neștiută, prăpastie de necercetat, adânc de nemăsurat. Ea este absolută în semnificația sa potențială, dar întotdeauna relativă și limitată în actualitatea sa. Caracterul personal al existenței, ipostasitatea, să nu o putem îndepărta nici măcar ipotetic din conștiința vie, starea extraipostatică sau de inconștiență pur și simplu nu poate fi cu adevărat nici imaginată, nici simțită de om, este abstracțiunea, cea mai desăvârșită este noțiunea negativă. Ipostasitatea sa sau personalitatea în sine este cunoscută de om ca om cu ceva complet absolut veșnic în sensul extratemporalității, drept pentru care el nu poate să conceapă nici facerea, nici distrugerea în general, să o lege de șuvoiul vremelniciei. Acestui lucru nu-i se opune nici de cum faptul că personalitatea empirică se schimbă și se dezvoltă în timp, fiindcă este un punct extratemporal al ipostasității, spectator care din afara timpului privește în timp. Omul nu crede absolut deloc în vremelnicia personalității și destructibilitatea ei. Ideea sfârșitului, nu în sensul de catastrofă, ci în sensul distrugerii absolute, nu încape în conștiința ipostatică, ea, în egală măsură, nu cunoaște nici sfârșit, nici început. Nu degeaba filozofia și mistica neființei nu vorbesc despre pustietatea deplină, ci despre nirvana, ca un fel de neființă pozitivă, nu doar negativă. Cu privire la ipostasitate, este incorect să vorbim despre ființarea dinaintea omului, fiindcă aici avem nu o succedere a timpurilor, ci o fel de supratemporalitate, libertate față de timp. Nu ne putem imagina distrugerea ipostasurilor nici chiar la demoni, fiindcă temelia existenței ipostasului este închisă în ea însăși, iar rostește despre sine, eu sunt, neputând fi distrusă cu sila printr-un act negativ creator. Ea e datoare să se distrugă pe sine și de aceea să-și dorească autodistrugerea, dar chiar această dorință este imposibilă și contradictorie. Dorința neființei este existența în încordarea sa și cum va deveni ea calea distrugerii sale. Natura veșnică a ipostasității provoacă aici numai chinurile veșnice ale iadului, mișcare circulară a șarpelui care își înghite propria coadă, cerc magic unde toate punctele sunt în același timp sfârșit și început. În ce relație se găsește însă chipul lui Dumnezeu un om cu chipul primordial? Metafizicii nu stă în putere să dea un răspuns pozitiv la această întrebare fundamentală a antropologiei religioase, ci poate să-i marcheze doar hotarele extreme, negative. Însă posibilitatea repetării chipului lui Dumnezeu, a apariției de noi ipostasuri, este taina dumnezeirii despre care nu este dat omului să vorbească. Omul însuși este taină pentru sine în ipostasitatea sa. Gândul omenesc este prea sărac în divizarea sa rațională pentru a cuprinde acest lucru într-o singură noțiune și ce rămâne aici este, fără a ne teme de contradicție, transformarea lui ori-ori în și-și. Hristos este omul ceresc. Acest lucru nu înseamnă că numai al doilea ipostas are chip de om, separat de primul și al treilea, fiindcă o astfel de separare nu poate fi admisă în privința Sfintei Treimi de o ființă și indivizibilă. Oare nu spune Domnul Iisus, eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Eu l-am arătat pe Tatăl, am înfățișat numele lui oamenilor? Nu înseamnă oare apoi revărsarea darului Sfântului Duh asupra credincioșilor, început cu cinzecimea, făgăduința însă și a venirii Mângâietorului, cu oarecare co-umanitate și a celui de-al treilea ipostas? Se cuvine să ne amintim și de inspirația excepțională a Sfântului Duh asupra Fecioarei Preacurate. Biserica nu cuprinde definirea dogmatică a felului cum anume trebuie înțeleasă această inspirație a Sfântului Duh la bună vestire. Avem aici belșugul excepțional de har pentru zămislir fără sămânța Fiului Dumnezeu sau un fel de chip al întrupării lui Dumnezeu. Omul în apartenența sa la omul ceresc cuprinde în sine totul într-o atot unitate pozitivă. El este tot organizat sau atot organism. Și precum în bobul de rou abia văzut, vei recunoaște întregul chip al soarelui, la fel de contopit în adâncul testamentar vei găsi tot universul. El este logosul universului în care acesta se conștientizează. Ca fiind făcut din pământ, omul conține în sine totul creat, dar fiind făcut după toate creațiile, el se află mai presus de toți. Lui a fost dat să domnească asupra tuturor creaturilor, să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se tărăsc pe pământ și tot pământul. Această stăpânire se sprijină firește pe superioritatea lăuntrică a omului. În calitate de centru metafizic al universului, ca tot organism, omul, într-un anumit sens, este toate acestea pe care le stăpânește, are toate acestea, știe toate acestea. Dumnezeu aduce la om toate animalele și păsările ca să vadă cum le va numi, așa ca toate ființele vii să se numească precum le va numi Adam. Fără îndoială că această spunere pe nume nu a fost o născocire arbitrară de porecle. Numele este expresia esenței identificate de către om. De aceea, numirea numelor a fost, într-un fel, o finalizare a creațiunii. În atot organismul său sufletesc, spiritul omenesc a primit și a identificat toate ființele vii. În pofida darwinismului, omul nu a evoluat din speciile inferioare, ci le are în sine. Omul este atot animal și, într-un fel, conține în sine întregul program al creațiunii. În el se poate găsi și însușirea vulturului și aleului și alte însușiri sufletești, care constituie temelia lumii animale a acestui spectru pe care se poate adăuga floarea albă a omenirii. De aceea, într-un om, într-adevăr, se rezumă întreaga lume animală și din această filogeneză deocamdată vedem și distingem doar o parte neînsemnată. În legătură cu aceasta, e de înțeles nu numai dragostea omului pentru ființele vii, atât de directă, mai ales la copii, dar și întregul simbolism animal, în care prin chipurile animalelor se exprimă trăsăturile omenești. De exemplu, la prorocul Ezechiel, în Apocalipsă, la evangheliști. Religia egipteană, în care este cunoscută zeificarea animalelor și mai mult unirea conștientă a omului cu animalul în chipurile zeilor, a simțit cu cea mai mare acuitate acest tot animalism al omului, ceea ce este același lucru, umanitatea lumii animale. Hotarul care separă pe om de animal nu este indiscutabil, ci relativ și flotant. Această intuiție a religiei egiptene are o convingere lăuntrică și este o descoperire a ei, precum în religia elinilor era zărirea frumuseții nepieritoare a omului. În totemismul cel atât de răspândit în istorie se manifestă aceeași intuiție a tot animalității omului și, în plus, alegând un anumit animal ca totem al său și zugrăvindu-l pe herbul sau steagul său, acel neam exprimă astfel sentimentul legăturii voite cu el, a sublinierii deosebite a acestei însușiri a caracterului său. Despre același lucru este vorba în poezie epică despre animale, bazmele și credințele populare. Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Cosmin Eftimie Necșoiu vă mulțumește pentru atenția cu care ați urmărit această emisiune și vă invită miercurea viitoare la o nouă ediție a acestei emisiuni.